Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je nedjelja 28. septembar kojeg obilježavaju sljedeće najvažnije vijesti. U Beogradu u toku parada ponosa koju obezbjeđuju hiljade policajaca, šetnja protekla bez incidenata. Uoči početka parade huligani palili gume kod arene. Crna Gora podržala rezoluciju protiv nasilja nad LGBT osobama. Demokratski front poziva građane i radnike na veliki protest ispred zgrade vlade u znak podrške radnicima metalca i ribarstva. Poziv za NATO Crnoj Gori može osigurati 5% godišnjeg privrednog rasta, smatra analitičar Davor Dženero. 30 tijela pronađena nedaleko od vrha vulkana Ontake u Japanu. U napadima proruskih pobunjenika na istoku Ukrajine ubijene dvije osobe.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Dobar dan, poštovani slušalci. Na početku emisije idemo odmah u Beograd, gdje je u toku prva parada ponosa nakon 4 godine. Centar grada obezbjeđuju hiljade policajaca, ali nisu zabilježeni veći incidenti. Uz oko 1000 učesnika su i gradonačelnik Beograda i američki ambasador. U povrci je i naš kolega Miloš Teodorović. Miloše, kakva je atmosfera danas u centru Beograda?
Predraže povorka je stigla ovdje do platoa na kome se sada nalazim, a to je ispred Skupštine Beograda, gdje se odvijaju govori oni koji su podržali pre svega paradu ponose. Dakle, okupljenima se obratio predstavnik Evropske unije u Srbiji, Michael Davenport. No, bitno je da je sve prošlo bez incidenata. Demonstranti su se prošetali od zgrade vlade Srbije kroz Nemanjinu ulicu, zatim Kneza Miloša, delom Takovske i stali ovdje na platu ispred Skupštine grada, odnosno preko puta Skupštine Srbija. Ovo je prvi put da se gej zajednica obraća javnosti sa ovakvog mesta na skupu koji je protekao praktično bez bilo kakvih incidenata, uz izuzetno jako obezbeđenje policije koja je blokirala pristupe centru grada sa svih strana i u širem prstenu nego što smo to mogli da vidimo 2010. godine kada su se dogodili rušilački nemiri koji su Beograd koštali preko 1 milion eura. Nije primećeno veće grupisanje huligana i nasilnika na prilazima gradu, mada je bilo pojedinačnih manjih incidenata na Banjici, što je, da tako kažem, na pristojnoj udaljenosti.
Dakle, Miloše, kako si rekao, veliki je broj policajaca u centru Beograda. Da li imaš informacije šta se događa van policijskog prstena? Kakva je tamo situacija?
Nema informacija o nasilju niti ponavljanju slika koje smo vidjeli sinoć kada je grupa pristalice desničarskih organizacija demonstrirala ovdje u centru Beograda na Terazijama i na neke momente se sukobilo sa policijom. Dakle, protiče sve u potpunom miru, što bi verovatno i moglo da se nazove logičnim s obzirom da kroz centar Beograda se u ovom trenutku oni koji su na bilo koji način sumnjivi ne mogu slobodno kretati. Policija prosto legitimiše sve pojedince ili manje grupe koje pokušavaju da prođu ovom zonom. Oni koji učestvuju na paradi ponosa, predraže na primjer ovdje od nekih 1000 ljudi, barem polovina ima adekvatne propusnice, uključujući naravno i pre svega medije. Vi možda čujete i helikopter koji na svom trenutku nadleće. Dakle, mere obezbeđivanja su podignute na izuzetno visok nivo i verovatno se mogu porediti još sa tom situacijom iz 2010. godine. Ovdje su oklopna vozila, ovdje su čuvena vozila kornjače za obezbeđivanje demonstracija. Ovdje je jako, jako veliki broj policajaca, u medijima se pominje na 1000 njih. To je dakle i konjica, policajci sa čima. U svakom slučaju, kažem, golim okom se može vidjeti da je ovdje prisutno na 1000 policajaca.
Miloše, čini se da su i političari... Ok, čini se da su i političari ove godine u Srbiji snažnije nego ranije poručili da ne smije biti nasilja kao prethodnih godina. Posljednja izjava na tom fonu je ona premijera Aleksandra Vučića. Da li u povorci ima predstavnika države i političkog establishmenta?
A premijera Aleksandra Vučića nema, on je pred 2 dana izjavio da to nije njegov izbor i otišao je u Tekiju koja je teško pogođena poplavama, kako bi, kako je rekao, pomagao obnovi. Ovdje su prisutni ministri u vladi Srbije, ministar kulture Ivan Tasovac, kao i ministarka Kori Udovički, koji smo upravo pitali kako objašnjava to da je opasnost od huligana ove godine tako uspješno neutralizovana kao nijedne pre. Ja ću podsjetiti da je možda neslična vlada ili ista prošle godine zabranila paradu. Ona je rekla, ja u ovom trenutku nemam hrabrosti da kažem da je sve gotovo. Dakle, nije gotovo dok se ne završi njene procedure. To je i glavni pregovarač sa Evropskom unijom Tanja Mišević. Gradonačelnik Beograda Siniša Mali je također prisutan na skupu i među prvima jutros došao i obratio se novinarima rečima da na ovaj način dokazujemo da je Beograd otvoren grad i da je spreman da brani ljudska prava svih. Tu je i najveća opoziciona stranka, Demokratska stranka, kao i nekoliko vanparlamentarnih partija poput Liberalno-demokratske partije Čedomira Jovanovića, koji je i sam prisutan.
Miloše, hvala ti za uključenje u program. Poštovani slušalci, bio je to kolega Miloš Teodorović koji se javio iz Beograda, gdje je u toku prva parada ponosa nakon 4 godine.
slobodnaevropa.org.
Terorizam je u današnje vrijeme, nažalost, globalna pojava. Od napada 11. septembra 2001. na Sjedinjene Američke Države počeli smo živjeti u drugačijem svijetu, onom u kojem se sije smrt, strah, u kojem vlada društvena i ekonomska nesigurnost. Zašto se mračnim ciljevima ekstremističkih ideologija priklanjaju mladi? To je tema sedmice koju je priredila Mirjana Rakela.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Bosna i Hercegovina je tek nakon nekoliko terorističkih napada, ali i desetaka mrtvih ratnika koji su poginuli na ratištima u Siriji i Iraku, ali i pod pritiskom međunarodnih faktora, donijela zakon po kojem će svi koji idu na strana ratišta i vrate se u zemlju, kao i oni koji organiziraju njihov odlazak ili ih podstiču i financiraju, biti krivično gonjeni. Međutim, niko u Bosni i Hercegovini se ne bavi uzrokom koji ljude tjera da idu u tuđi rat i da ga doživljavaju kao svoj. Priču ima Dženana Halimović.
Sa više od 20 poginulih bosansko-hercegovačkih državljana na ratištima u Siriji i Iraku i sa više od 300 onih koji se tamo bore, Bosna i Hercegovina je prema statistici koju je objavila Američka centralna obavještajna agencija na 4. mjestu u svijetu po broju članova ekstremističke organizacije Islamska država u odnosu na ukupan broj stanovnika. Tačnije 92 ratnika na milijun stanovnika. Borba protiv odlazaka na strana ratišta kulminirala je donošenjem zakona koji to zabranjuje i sankcionira, ali i policijskim akcijama od kojih je posljednja, nazvana Damask, rezultirala hapšenjem većine onih koji su, kako se sumnje, inspiratori ili povratnici iz ovih područja. Država je, ako je po policijskim akcijama mjeriti, najuspješnija u represivnim mjerama. Najveće takve akcije i kada provedene u zemlji upravo su bile usmjerene ka sljedbenicima radikalnih islamskih učenja ili vehabijama, kako ih se kolokvijalno naziva, iako je represija dovela do toga da se bar javno smanji njihova djelovanja, te prema nekim podacima i odlasci u tuđe ratove, Bosna i Hercegovina se nikada nije ozbiljno pozabavila razlozima zbog kojih se ljudi u Bosni i Hercegovini priklanjaju radikalizmima. Islamski teolog Muhamed Jusić.
Iskustvo iz svijeta nam govori da se takve ideologije, takve pokrete, takve skupine ne mogu pobijediti samo represivnim mjerama. I da bi fokus trebao biti na drugim uzrocima koji dovode do toga da se ljudi širom svijeta regrutuju u takve skupine. I kao što za takozvanu islamsku državu u Iraku i Siriji neće biti voljnog rješenja samo. Dogod ne odgovorimo na pitanje zašto su hiljade mladića širom svijeta bili spremni da se pridruže takvoj organizaciji, čak i da napuste metropole kakve su London, Paris, ili evo da napuste ona naša Bosanska brda. Tako i u našem kontekstu ne mislim da može biti samo sigurnosnog represivnog rješenja za ovaj problem. Moramo se pozabaviti uzrocima. Tu mislim i na ideologiju koja motiviše te ljude. Sve ozbiljne analize su pokazale da na mobilizaciju takvih ljudi značajnu ulogu igra i socijalna slika, to odakle oni dolaze, to što im se nudi, to kako se oni osjećaju otuđenim, zapuštenim ili marginaliziranim u društvima u kojima žive.
U vehabijskim redovima bogati su rijetki. Uglavnom se radi o omladini koja nema posla, roditelji su skromnih mogućnosti ili su mladići utočište s ulice našli u redovima koji su ih bili spremni prihvatiti i tretirati ih kao sebi ravne. Ekspert za pitanja terorizma i profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu Vlado Azinović kaže kako bi svi, od porodice do vjerskih zajednica i samog društva, trebalo da se uključe u rješavanje ovog problema.
Kriminalizacija ovih pojava, nešto što bi trebala biti posljednja instanca kojom se one nastoje suzbijati. Najlakše je hapsiti. Međutim, nama nedostaje čitav niz drugih zaštitnih i preventivnih mjera koji nemaju veze sa zakonima, koji počinju od porodice, škola do cijelog društva, socijalnih službi, vjerskih zajednica, koje bi se morale uključiti sa nekom vrstom kontranarativa, kako se to obično kaže. Imamo paradoksalnu situaciju da je mladićima od 19 ili 20 godina smislenije otići u rat daleku zemlju, u rat koji ne razumiju, u zemlju koju ne znaju pokazati na mapi, nego ostati u Bosni i tražiti neki smisao u životu ovdje. Dakle, što mi kao društvo radimo da tim ljudima ponudimo bilo kakvu alternativu koja bi bila privlačnija od toga da idu u tuđe ratove.
Sa rekordnom nezaposlenošću mladih ljudi u Evropi, koji čine trećinu svih nezaposlenih u Bosni i Hercegovini, teškom ekonomskom situacijom u kojoj više od polovine stanovništva živi na rubu siromaštva, jasno je da je zemlja pogodno tlo za razvoj brojnih ekstrema. Zbog ovakve situacije mnogi su danas na kazanu narodnih kuhinja, kaže Zilha Šeta, šefica narodne kuhinje Stari grad u Sarajevu.
Sad su najviše mladi ljudi sa djecom poslije Daytona koji su ostali bez posla. Jako je tužno kad vam u 3 sata dođe pred kuhinju i kaže imaš li samo hljeb.
Da teške životne prilike potpomognute sposobnošću radikala da manipulišu mladima i nebrigom države mogu imati kobne posljedice, pokazuje i primjer Harisa Čalševića zvanog Oks, koji je 2010. godine izvršio teroristički napad na policijsku stanicu u Bugojnu, ubivši pritom policajca. Bio je pripadnik radikalnih islamskih krugova, ali je prethodno pokazivao znake devijantnog ponašanja. Srednju školu napustio je u 3. razredu, često je nosio oružje i bio nasilan. Rano je ostao bez oca i živio s majkom i mlađom sestrom. Nikada nigde nije bio zaposlen. Stoga, kaže Ibrahim Prohić, psiholog i politički analitičar, ljudi sve više postaju lake i ranjive mete za razna ekstremna rješenja.
Moglo bi se očekivati, s obzirom dakle, na društveni kontekst, s obzirom na egzistencijalne patnje svih građana Bosne i Hercegovine, moglo bi se očekivati da imamo veću prijemčivost za radikalne ideološke i političke poglede. Problemi koje proističu u demokratskom svijetu nisu problemi demokratije, nego su upravo problemi odsustva demokratije. Problemi koji proističu iz monopolističkih, nametnutih moći onih koji vladaju određenim prostorima.
Jedan od nedavno uhapšenih u policijskoj akciji usmjereno je na zaustavljanje odlazaka na ratišta Elvir Muratović, također je živio teško, kako navode članovi njegove porodice. Za medije njegova tetka Smaila Mušanović kazala kako on nije u prilici ni da pristojno živi, a pogotovo da finansira terorističke organizacije.
Odakle je 6 djece da pomogne koga bude? Nema lijeba jesti kako treba. Pa 4 koliko ide u školu mu? 4 u školu ide, 4 djeci. Znate koliko košta jedno djete se opremi?
Zbog loše ekonomske situacije u Bosni i Hercegovini vlada i bijela kuga. I to je segment koji su za razliku od države pokrili radikali. Putem Facebooka su stizali pozivi za odlazak žena iz Bosne i Hercegovine u ratnu zonu, jer tamo, kako je navedeno u jednom od snimaka, citiramo, ima braće koja bi ih uzela pod skrbništvo, završen citat, te da dođu, rađaju i odgajaju mudžahidine. Uzrok širenju radikalizama se može tražiti u tome da je Bosna i Hercegovina, svjesno ili ne, dopustila da se ovakve grupe izoluju. Dijelom su to htjeli sami, a dijelom ih zajednica nije voljna prihvatiti i razumjeti. Jasno je da su u Bosni i Hercegovini u prevenciji većine problema zakazali svi, od porodice do obrazovnih i vjerskih institucija. Također, zemlja se adekvatno nije pozabavila ni posljedicama ratnih trauma. Stoga ne čude motivi zbog kojih se mladi odlučuju otići na ratište ili prikloniti radikalnim pokretima. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
Sumnja se da se sa Kosova na strani militanata Islamske države bori oko 150 Kosovara. Kosovske vlasti su upravo posljednjih mjeseci uhapsili oko 60 osoba pod sumnjom da su sudjelovali u stranim sukobima podržavajući organizacije koje su međunarodno priznate kao terorističke, a traganje za takvima će se nastaviti, poručuju nadležni. Stručnjaci ističu da su kriza političkog i razvojnog sustava te nedostatak ekonomske perspektive i slab sistem obrazovanja glavni faktori zašto se mladi opredjeljuju za takav put. Više zna Amra Zajneli.
Kosovo neće biti utočište ili tranzit terorističkih izvršioca ili dela i Kosovo je spremno da se do kraja izbori kako bi se ova pretnja iskorenila, kažu zvaničnici. Policija Kosova u posljednji mjeseci po dana uhapsila oko 60 osoba iz različitih delova Kosova pod sumnjom da su učestvovali u borbama u Siriji i Iraku, pružajući podršku ISIS-u i Al-Nusri, međunarodno poznate kao terorističke organizacije, te i zbog ugrožavanja ustavnog poretka i bezbednosti Republike Kosova. Neki od njih se sumnjiče za pranje novca, posticaj na izvršenje terorističkih dela, regrutaciju za terorizam i za izazivanje razdora ili nacionalne, rasne, verske ili etničke netrpeljivosti. Među hapšenima koji se sumnjiče za ova dela je i 12 imama Islamske zajednice Kosova, ali i veliki broj mladih osoba. Većina njih je u jednomesečnom pritvoru. Ministar unutrašnjih poslova Bajram Redžepi u razgovoru za naš program kaže da su u pitanju organizovane grupe, ali i razne nevladine organizacije koje pomažu njihovo delovanje. Upravo iz tog razloga ove nedelje na Kosovu zatvoreno nekoliko nevladinih organizacija zbog istrage koja se sprovodi u vezi finansiranja i njihovi delatnosti.
Mi hoćemo da iskorenimo bilo kakvu mogućnost regrutacije mladi sa Kosova da idu u terorističke organizacije, da ratuju vani ili eventualno ovde da destabiliziraju Kosovo. Mi ćemo istrajati u tome i pokušat ćemo i verovatno ćemo uspjeti da iskorenimo ove pojave koje su strane za našiste.
Iako teoretski niko nije imun od terorizma, Redžepi kaže da u praksi Kosovo ima potencijala da se bori protiv ove pojave. On dodaje da je sada i mnogo bolja saradnja sa Islamskom zajednicom Kosova u identifikovanju ljudi koji propagiraju jedan islam koji je, kako je rekao, stran za naše podneblje. Hapšenje pojedine imama, dodaje Redžepi, pomoći će Islamskoj zajednici da se, kako ističe, otarasi neki koji su bili agresivni u namećenju svoje volje.
Ja sam i ranije rekao da neće biti imuni ni imami, jer mi smo imali saznanja da neki imami koji ili su završili te studije vani ili u razne grupe, da pokušavaju da nametnu jedan malo drugačiji islam nego što mi imamo tradicionalni islam, više prema vahabizmu, salafizmu. Ja nisam neki ekspert za to, ali bilo je strano za naš mentalitet i mi to nećemo dozvoliti.
Ministar unutrašnjih poslova Kosova kaže da je na štetu Kosova što se predloženi zakon o zabrani učešća u stranim sukobima nije usvojio u Skupštini, već je stao na pola puta zbog njenog raspuštanja. Ovaj zakon predviđa i kaznu do 15 godina zatvora za one koji regrutuju ili učestvuju u stranim konfliktima. I predsjednica Kosova Tifete Jahjaga je u ovo nedeljnom intervju u američkom Fox Newsu rekla da kosovski bezbednosni mehanizmi danonoćno rade na ovom izazovu, a kako bi se između ostalog prekinuo odlazak stranih boraca i kako se Kosovo ne bi koristilo kao koridor uzimajući u obzir geografski položaj. To može biti potencijalni rizik da Kosovo bude koridor, ali ono što mi radimo sad ovim konkretnim akcijama uz veliku političku podršku, a to treba da sledi i država u susedstvu na Balkanu i jugoistočnoj Evropi, jeste uzdizanje gvozdenih vrata u regionu kako se ova pretnja ne bi kroz koridor prenala ka istoku ili zapadu, poručila je predsjednica Jahjaga. Iz Islamske zajednice Kosova izrazili su zabrinutost zbog hapšenja, ali su u nekoliko navrata kazali da niko ne može biti iznad zakona, te da su odgovorne institucije zadužene da rade svoj posao. Mi smo i ranije rekli i ponavljamo da su sva njihova javna predstavljanja njihova lična odgovornost, kazuje portparol Islamske zajednice Ahmed Sadriju. Dan posle hapšenja imama, iz ove zajednice su putem saopštenja rekli: Islamska zajednica Kosova veruje u njihovu nevinost dok pravosudni organi ne dokažu suprotno. Islamska zajednica svoje radi aktivnosti zasniva na principu islama i prema tome verujemo da su i predavanje imamu u našim džamijama u skladu sa tim duhom, navodi se u saopštenju. Kosovsku javnost upravo bitno najviše potresle fotografije Ljavdrima Muhađerija, Kosovara koji se bori na strani ISIS-a. U medijima je najpre procurao njegov video u kojem u društvu militanata organizacije Islamske države Muhađeri cepa svoj kosovski pasoš, a potom je na svom Facebook profilu objavio fotografije na kojima odrubljuje glavu jednoj osobi. Američki State Department je 24. septembra upravo njega svrstao u listu 10 stranih terorista uz opis da je kosovski Albanac, strani borac u ISIS-u koji operira u Siriji i Iraku i da je u međunarodnim medijima izašao nakon objavljivanja slika na Facebooku na kojima odrubljuje glavu jednoj mladoj osobi. Kosovsku javnost je potresla i priča majke Pranvere Abazi, čije suprug oteo njihovog osmogodišnjeg sina i sa sobom ga poveo u rat u Siriju. Šokirale su je fotografije njenog sina sa ostalim militantima i sa decom, a pod zastavom militantne organizacije Islamske države. Njen sin se još uvek nije vratio. Na osnovu dostupne informacije međunarodnih organizacija, u ISIS-u se bore oko 150 državljana Kosova. Uglavnom se radi o mladim ljudima. Neki od faktora koji utiču na indoktrinaciju mladi i njihovo regrutovanje u redove ekstremističke organizacije su kriza političkog i razvojnog sistema, te nedostatak ekonomske perspektive i slab sistem obrazovanja, ocenjuje profesor filozofije u Prištini Bjerim Ljatifi. U društvu gde postoje takve krize, a naročito i one teške ekonomske, određene grupe pronađu odgovarajući teren za indoktrinaciju mladi za njihovo učešće u radikalnim grupama, uključujući radikalne islamske. Još jedan jako važan faktor je nedostatak ekonomske perspektive za mlade na Kosovu. Već nekoliko godina smo u stanju ekonomske stagnacije i statusa quo. U ovoj situaciji pesimizma, nedostatka ekonomske perspektive, uvek se nađe pojedinac ili grupa koja predloži građanima mladima neki alternativni put kako bi realizovali svoje interese i ekonomsku perspektivu, objašnjava Ljatifi. On dodaje da još jedan fenomen koji se desio posle rata na Kosovu jeste velika prisutnost međunarodne zajednice, uključujući i brojne nevladine organizacije iz različitih država koje su igrale ulogu humanitarnih organizacija u fazi posle konflikta. Za neke od tih organizacija, kaže Bjerim Ljatifi, sumnje se da su još tada počele sa svojim aktivnostima i sa delovanjem na versku indoktrinaciju, krijući se iza humanitarnog razloga. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Ne prestaje trend odlaska mladih iz Makedonije u redove islamske države u Siriji i Iraku i pored nedavno donesenog zakona kojim se predviđaju teške zatvorske kazne za sudjelovanje u stranim paravojnim formacijama, priredio Blagoja Kuzmanovski.
Upućeni kažu da je ova pojava veoma opasna, a da su najpogodniji za manipulaciju upravo najranljivije kategorije stanovništva.
Podobna se populacija za angažiranje na ovakvih lica.
Pogodna populacija za angažovanje u ovakvim organizacijama su pre svega lica iz ekonomski iscrpljenih porodica. Sve je to vezano za faktor novac, što znači da ti ljudi primaju nadoknadu za školovanje dece za nešto što je predmet određenog dogovora, a posle toga odlaze na obuku u islamskim zemljama, kaže profesor Vladimir Pivovarov, raniji šef vojne obaveštajne službe. To što je simptomatično je krajnja nezainteresovanost vlasti i političkih partija prema ovakvoj pojavi, kaže Džabir Derala iz nevladine organizacije Civil. Prema njemu, to što mladi ljudi idu u krvavi rat i ulaze u jednu monstruoznu organizaciju kao što je Islamska država, samo pokazuje da naše društvo nije odgovorilo njihovim potrebama i problemima. U takvim uslovima, kada se jedna populacija osjeća ugroženo i diskriminovano, to je odličan teren gdje se mogu potražiti i regrutni oficiri čudnih formacija i kriminalnih struktura, pa naravno da tu ulazi i islamski radikalizam. Financijski motiv je i dalje najpresudniji kod odluke jednog čovjeka da ode u ovakav opasan rat, kažu upućeni i dodaju da zadnjih nekoliko godina organizatori ovakvih aktivnosti zakupuju kuće u kojima vrše verske obrede usmjerene isključivo ka regrutovanju potencijalnih boraca. Novi zakon koji predviđa zatvorske kazne za direktne učesnike u vojnim aktivnostima u drugim državama je snažna poruka onima koji hoće da se uključe u takvim formacijama i doprinosi zaštiti države, ističe univerzitetski profesor Stefan Budžakovski. Država se štiti od takvih ljudi koji imaju aktivnosti u tim regionima, a kada se vraćaju su opasni za državu jer oni nastavljaju te aktivnosti i ovdje. Oni su opasni i kao ličnosti, jer kod njih, da tako kažem, preovladava krv, ono što su tamo radili, a vidimo kakvim se metodama služe. I ministarka unutrašnjih poslova Gordana Jankulovska kaže da država ovim zakonom šalje snažnu poruku tim ljudima.
To je što suprotivno na zakon ke suzdava, organizira, regrutira.
Onaj koji suprotno zakonu stvara, organizuje, regrutira, prevozi, opremljuje ili obučava, ili na drugi način priprema lica ili grupe za učešće u stranim formacijama, dobit će kaznu zatvora od najmanje 5 godina. Kao i svako ko direktno ili indirektno nudi, daje, obezbeđuje, traži finansijska sredstva, fondove i opremu namenjene za krivična dela ovakvog tipa. Analitičar Abzim Mustafa kaže da je praksa pokazala da u džamijama koje u zadnje vrijeme nisu pod kontrolom islamske verske zajednice, u Makedoniji su infiltrirani pojedinci koji podstiču mlade da idu da ratuju u kriznim područjima. Ovakvi uticaji od nekih tuđih projekata koji se nameću u Makedoniji idu na štetu i islamu i državi i samoj verskoj organizaciji koja je nadležna da kontroliše džamije. Država treba preduzeti neku vrstu nadgledavanja šta se tamo dešava. Mesud Musli iz Skoplja je bio posljednji državljanin Makedonije koji je nedavno poginuo kod grada Basre u Iraku, čime je broj poginulih makedonskih građana na bojištima u Siriji i Iraku porastao na 11. Prema nekim medijima, pola od poginulih su bili iz iste mahale u blizini odmetnutih džamija u Skoplju. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
Dok se strasti i dalje ne stišavaju na dva aktualna svjetska ratišta, Bliskom istoku i području istočne Ukrajine, Srbija se svrstala u korpus država koji su objavile rat terorizmu. Srbija je međutim ujedno i poligon za regrutiranje boraca, kako u Iraku i Siriji na strani ekstremističke islamske države, tako i na obje sukobljene strane u Ukrajini. Konkretan odgovor vlasti za sada je zakon kojim bi se kažnjavali dobrovoljci i plaćenici sa stranih ratišta, što otvara pitanje, bave li se nadležni u Srbiji isključivo posljedicama, a ne uzrocima. Odgovore nudi Milan Ešić.
Ko su borci i koliko ih iz Srbije ratuje za račun militantnog pokreta Islamske države ili zaraćenih snaga ukrajinske vlade i proruskih pobunjenika pouzdano se ne zna. U ovdješnjoj javnosti ukupne procene idu od nekoliko desetina do nekoliko stotina. Međunarodni centar za studije radikalizacije i političkog nasilja izašao je s podatkom da se na strani Islamske države u ovom trenutku bore tri osobe iz Srbije, o čemu nema zvaničnih potvrda. Njihov identitet je nepoznanica, sve dok im se, kao u slučaju jednog mladića iz Novog Pazara, život tragično ne okonča. Eldar Kundaković pre oko godinu dana poginuo je u Siriji ratujući protiv tamošnjeg režima. Njegov otac Esad nedugo potom govorio je za naš program.
On je odlučio da ode. Ja i gospođa smo ujutro otišli u radnju, imamo jednu radnju krojačku tu. Zato što kažu zarađujemo tu koru hleba. Kad smo došli oko 5 sati na pauzu, on je već bio otišao. Javio mi se, babo, prešao sam granicu. Sutra dan se javio isto, babo, tu sam, šetam po Stambolu, idemo, obilazim džamije, slušam stambulske ezane, to su najave za molitvu, i što kažu, bio je toliko srećan. Poslije dva dana mi se javio i normalno rekao mi, babo, slušaj, ja sam stigao, sine, jesi li ti pošao tamo, stigao u Siriju? Ja sam, babo, ja sam stigao. Obrede je obavljao redovno, pa čak što više, i preko tih obaveznih obreda on je noću ustajao i vršio molitvu. Molio se gospodaru, sad vidim zašto mu se molio.
Esad je samo jedan od mladića ovog regiona odgajan u verskom duhu, čiji su život i mladost zloupotrebljeni u svrhe kojima samo on i njegovi istomišljenici znaju smisao. Potiče iz sredine u kojoj je život težak, nezaposlenost velika, dok molitva pruža utehu od sive svakodnevice. To je plodno tlo, objašnjava dugogodišnja nevladina aktivistkinja i dobar poznavalac prilika u Novom Pazaru, Aida Ćorović, za zloupotrebe mladih, najčešće ne svojom krivicom skrajnutih na margine društva.
Za nekoga ko ima 17-18 godina i ko traži svoje mesto pod suncem, može da izgleda kao herojsko delo, da se sada bori za veliki cilj, da da svoj život za veru i da će, jeli, on kao šehid, odnosno kao mučenik i borac jednog dana uživati neke plodove, sve žrtve negde na nebu i tako dalje. Naravno, iza toga ne stoji bukvalno ništa osim organizovanog kriminala. I ovo sada s punom odgovornošću govorim. Imala sam prilike da se sretnem i sa ljudima koji su bili bliski takvim grupama i oni koji su se, da kažemo, osvestili, uspeli da izađu iz kandži tih takvih trgovaca ljudskim dušama, zapravo su sami shvatili da zapravo iza toga ne stoji ništa drugo.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Milan Ešić.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
Bila je to tema tjedna, borba protiv terorizma u državama regije.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Podsjećamo na najvažnije vijesti ove nedjelje 28. septembra. U Beogradu u toku parada ponosa koju obezbjeđuju hiljade policajaca, šetnja protekla bez incidenata. Uoči početka parade huligani palili gume kod arene. Crna Gora podržala rezoluciju protiv nasilja nad LGBT osobama. Demokratski front poziva građane i radnike na veliki protest ispred zgrade vlade u znak podrške radnicima metalca i ribarstva. Poziv za NATO Crnoj Gori može osigurati 5% godišnjeg privrednog rasta, smatra analitičar Davor Đenero. 30 tijela pronađena nedaleko od vrha vulkana Ontake u Japanu. U napadima proruskih pobunjenika na istoku Ukrajine ubijene dvije osobe. Poštovani slušalci, bila je to još jedna emisija Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Sa vama su u proteklih gotovo pola sata bili Svjetlana Petrović i Predrag Tomović.